Cristala palazzo pošip vrako. Intervjuo fare de Caterina Markelova kaj Sharon Chen. Dum Ĉinio festas la dek trian dat revenon de la malkovro de la Nanhai numero 1, vizitantoj de tiu dek tria jarcenta ŝipvrako povas spekti la laboradon de arkeologoj en speciala akvario, konstruita por ĝin loĝigi. Por ebligi savadon de la nedesigita ŝipvrako necesis 20 jaroj, antaŭ ol eblis levi la ŝipon el la akvo. Pliaj 6 jaroj antaŭ ol komenciĝis la ekfosado, kaj 6 jaroj plu ĝis la finpretigado en 2010. Aldonu 20 ĝis 30 jarojn por la konservado de la ŝipŝelo. En ĉi tiu intervjuo, Jiang Bo, la direktoro ĉe la Instituto por Subakva Arkeologio, revenas al ĉi tiu senprecedenca klopodo. En novembro 2017, la Ĉina Nacia Centro por la Subakva Kultura Heredaĵo kaj UNESCO aranĝas internacian konferencon pri malkovro kaj studado de la ŝipvrako Nanhai numero 1 en la Yangjiango distrikto, Guangdong provinco.
La Nanhai numero 1 estas unu el la plej malnovaj kaj plej grandaj ŝipvrakoj iam ajn trovitaj en Ĉinio. Kiam kaj kiel ĝi estis malkovrita?
Estis teamo Ĉina-Brita, rezulto de kunlaboro inter la oficejo por savado en Guangdong kaj la asocio Mara Esplorado kaj Retrovadoj, kiuj ĝin malkovris en la jaro 1987. Ili okupiĝis pri la serĉado por la Remsburge, ŝipo de la Nederlanda Orient-Hindia Kompanio, sed la serĉo malsukcesis. Anstataŭe ili hazarde trovis ĉinan komercan ŝipon, kiu dronis en la dektria jarcento, sub akviĝinte je profundeco de 23 metroj.
La kuna teamo provis retrovi kelkajn objektojn en la ŝipo. Ĉu ili sukcesis?
La plonĝistoj sukcesis levi kelkajn objektojn, sed farante tion, ili tute detruis la pobon de la ŝipo. Feliĉe, la ŝipo ne suferis seriozan prirabadon, ja ĝi videblis de la marbordo.
Nanhai signifas suda ĉina maro, sed kion signifas la numero 1?
Tiu estas kutimo en mara arkeologio. Unue oni indikas la lokon de la malkovro, poste la sinsekvo de la trovaĵoj.
Ĉu oni scias, kial la Nanhai numero 1 dronis tuj post la levo de la ankro?
La plej verŝajna scenaro estas, ke la ŝipo estis tro ŝarĝita, aŭ ĝi subiris pro ŝtormo.
Kiom pezis la ŝarĝo?
La Nanhai numero 1 estis konceptita por ŝarĝokapablo de ĉirkaŭ 200 tunoj. Laŭ kelkaj esploradoj, la ŝarĝo enhavis centmilojn da objektoj de tre alta valoro. Krom 13.000 porcelanaj objektoj, devenantaj de kvin tiuepokaj famaj manufakturoj, la ĝisnuna trovaĵo enhavas 151 orajn objektojn, 124 el arĝento, 170 el kupro kaj 17.000 monerojn el kupro. Tiu, kion ni trovis, superis ĉiujn niajn atendojn.
20 jarojn post sia malkovriĝo, la tuta ŝipo estis eltirita el la akvo. Tio estis la unua ŝipvraksavado, sen apartigi gin.
La dudek unuan de decembro 2007, post naŭ monatoj da preparado, la ŝipvrako estis levita kaj transportita rekte al la Guangdonga Muzeo de Mara Silka Vojo, kiu estis speciale kreita por ĝin gastigi. La ŝtata administracio pri kultura heredaĵo kaj la ministerio pri transporto konstruis kune grandegan 5.500 tunojn pezan kasonon, akvujon kiu estas uzata en subakva konstruado, kiu kapablas enhavi la 35,7 dekonoj metrojn longan, 14,4 dekonoj metrojn larĝan kaj 7,2 dekonoj metrojn altan ŝipvrakon. Tiu akvujo estis subakvigita kaj enpremita en la grundon por kovri la tutan ŝipon. Poste oni elfosis la ŝlimon ĉirkaŭ la kasono kaj enmetis plankon por levi la vrakon surfacen. La operaco kostis 20 milionojn da dolaroj. La levo de la Nanhai numero 1 estas konsiderata kiel la unua foja savo de kompleta ŝipo mondskale. Tamen oni devas konfesi, ke ekzistas aliaj ekzemploj: 2 militŝipoj, la Vasa en Svedujo kaj la brita Mary Rose, estis simile supren levitaj. Sed Ĉinio estas la unua lando, kiu uzis kasonon kaj per tio bonege protektis la vrakon. Kvankam la savado estis komplete realigita de ĉinoj, ni bezonis konsilojn por la elfosoj. Antaŭ la komenco en la jaro 2003 ni faris kelkajn testojn kun la helpo de japanaj esploristoj por decidi, kiu maniere plej bone agi.
Ekde la komenco de la elfosando en la jaro 2003, kiuj estis la plej interesaj trovaĵoj?
La ŝipo estas bone konservita, ĉar ĝi estis kovrita de ŝlimo. Pro tio ni havas la unikan eblon realigi la elfoson tre detale. Ni gajnas multe pli da informoj, ol sen ni laborus subakve. Ni ricevis evidentajn arkeologiajn pruvojn, kiu maniere oni pakis aĵojn kaj kion oni manĝis surŝipe. Ni trovis personajn posedaĵojn, kiel delikatajn lakaĵojn kaj potaĵon, orajn kolĉenojn kaj mez-orient-devenan zonon. Tio signifas, ke verŝajne ankaŭ fremdaj personoj troviĝis surŝipe, eble hindoj aŭ araboj. Ni trovis ankaŭ ostojn de 3 personoj.
Ĉu ni scias, kien tiu komerca ŝipo direktiĝis?
Ni trovis ĉinan ceramikaĵon en la Hinda Oceano, en Barato, en Persujo kaj Mez-Oriento. Probable la ŝipo estis direktata al unu el tiuj lokoj. La transmaraj komercvojoj estis komplikaj tiutempe, kun multaj etapoj. Ankaŭ Singapuro, Sud-Orienta Azio kaj la Orient-Afrika marbordo povus esti probablaj etaplokoj survoje. Preskaŭ certas, ke oni navigis al la Hinda Oceano.
Ni ne bone konas la teknologion uzitan antaŭ 100 jaroj en Ĉinio kaj aliloke en la mondo por konstrui ŝipojn. Kion pli ni scias nuntempe?
La ŝipo estis konstruita ĉirkaŭ la jaro 1216 dum la Suda Song-dinastio. Certas, ke tiu ŝiptipo, kiu nomiĝas Fujian, estis farita en la provinco Fujian. Fu signifas de Fujian, kaj Chuan signifas ŝipo. Elstara attributo de Fuĝuano estas ĝia tekniko de akvorezistaj apartigitaj ŝipvandoj, kiu estis enskribita sur la liston de nemateriaj kulturaj heredaĵoj de UNESCO en la jaro 2010 pro necesa urĝa protekto.
Ĉu la malkovro de tiu ŝipo signifas la komencon de ĉina subakva arkeologio?
Sendube. Antaŭ 30 jaroj la esplorado ebligis ĉefe pro la entuziasmo de malmultaj homoj kaj de mecenatoj. La sekcio por subakva arkeologio ĉe la Nacia Instituto pri Ĉina Historio estis lanĉita en 1997, sekve al tiu malkovro, kaj ĝia unua misio estis subteni tiun esploradon. Ili povis fidi je la datumoj rilate al la preciza lokidentigo donita en 1989 de la muzeo, kiu nomiĝas nun la Nacia Ĉina Muzeo, kaj la Japana Instituto pri Subakva Esplorado, danke alla donazoi de Chen Laifa, commercisto de Hong Kongo. Tri esplorat misioi estis faritai de Zhang Wei, unu el la plei fruai subaquai archeologoi en Chinio. La mediae condicioi ce la elfosat loco estis tre malfacilai, cun malbona videblezzo cae forta mara fluo sur loce. La archeologoi comprenis che la plei bona optio estos, ecz se multe costa, elmeti la shipon e la aquo. La centro por protectado de naziai culturai restagioi estis creita en 2009 de la China Academio por la Cultura Heredajo. La registaro kunigis gin cun la sekcio por subakva arkeologio ĉe la Ĉina Nacia Muzeo en la jaro 2014 por estigi la Ĉinan Nacian Centron por Subakva Kultura Heredaĵo. La celo estis sciigi pri la reala situacio rilate al la ĉinaj subakvaj restaĵoj kaj ludi ĉefan rolon pri ĝia protektado.
Kio estas unika pri la elfosando de Nanhai numero 1?
Nun, ĉar la ŝipo troviĝas ene de la muzeo, arkeologoj, konservistoj, restaŭristoj, specialistoj pri cifereca mapado kaj registradaj sistemoj kunlaboras ĉiutage. Tio estas tre nekutima. Ankaŭ ni komune pripensas kiumaniere prezenti la rezulton de la elfosado. Se ŝarĝpeco estas malkovrita, arkeologo emus ĝin tuj malfermi, kvankam muzeologo ne tuŝus ĝin. Pro tiu ni ĉiam laboras interparolante.
La Guadonga Muzeo de Mara Silka Vojo estas la sola azia muzeo kiu starigis akvujon de tia grandeco. Ĉu vi povas tion ne priskribi?
La muzeo, kiu kostis 20 milionojn da dolaroj, estis konstruita sur la insulo Hailing, malproksime de Yangjiango, en la Guangdong-provinco. Ĝi konsistas el kvin ovalaj konstruaĵoj. Unu el tiuj, la Kristala Palazzo, loĝigas la Nanhai numero 1. Tiu estas konservata en grandega akvario reproduktanta la identajn kondiĉojn en kiu la vrako estis malkovrita: la kvalito de akvo, la temperaturo, la medio. La vizitantoj de la muzeo povas rigardi kaj sperti la elfosadon surloke. Poste ili povas supreniri al la supra etaĝo por sperti simulaĵon de firmamento, kvazaŭ ili troviĝas nokte sur la ŝipo. La insulo Hailing estas nuntempe unu el la dek plej visitataj insuloj en Ĉinio. La muzeo kun la sola nova konstruaĵo allogis pli ol 300.000 vizitantojn en 2016. La lokaj loĝantoj bonege profitis pro tiu turismo.
Kiel vi vidas la estontecon de Nanhai numero 1?
La elfosado devas finigi en 2018. La sekvanta etapo estos konservi la ŝipkorpon, kiu troviĝas ankoraŭ en la kasono, kiun ni uzis por ĝin levi de la grundo. Ni tenas la akvonivelon en la kasono je la sama stato kiel en la situacio de la trovo. Sprucigilo kun akvo nin helpas konservi la samgradan humidecon je la supra parto de la ŝipo por malebligi fendojn. La ŝipvrako kaj ĝia ŝarĝo estos sensaligitaj kaj senakvigitaj dum la venontaj 20-30 jaroj. La opinioj malsamas pri kia maniere konservi la vrakon. Kelkaj proponis exponi la ŝipon je apartigitaj partoj, sed tiukaze neniam plu ĝi rekonstrueblos. Aliaj preferas konservadon de la tuta ŝipo, kiel en la kazo de la Vasa en Svedujo. Kelkaj ekspozicioj estas planataj en Ĉinio kaj eksterlande por atentigi la publikon pri la historia valoro de tiu ŝipvrako. Jiang Bo estas direktoro de la Instituto pri Submara Arkeologio de la Nacia Centro pri Subakva Kultura Heredaĵo. Li estas aŭtoro de kelkaj verkoj kaj estas premiita en Ĉinio kaj eksterlande. En majo 2017 li prelegis pri la temo La ŝipvrako Nanhai numero 1 kaj submara arkeologio en Ĉinio. En la franca tradukis kaj voĉlegis Frank Lappe el Germanio.
Kaj Tania Zervudaki el Helena Respubliko.